Lissavetski deyib. Eyni çempionata İngiltərədə ev sahibliyi eləmək istəyir, Belçika və Niderlandda müştərək təkliflə çıxış eləyiblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Hakim partiyanın icra katibi, hakim partiyadan olanlara xəbərdarlıq eləyir ki, partiyanın deputatlığa namizəd siyasında olmayanlar seçkiyə qatılmasalar yaxşıdır. Bu xəbərdarlığı Əli Əhmədov eləyib, keçən parlament bələdiyyə seçkilərində belə xəbərdarlıq olmamışdı və Yeni Azərbaycan partiyasından bəziləri deputatlığa namizədliklərini vermişdilər və seçkidə ayrı seçkiliklə üzləşəndə öz kəskin narazılıqlarını bildirdilər. Bu dəfə hakim partiya belələrinə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyir. İlqar Rəsul bu məsələni araşdırır.
Ayrıq yerəli bələdiyyədə gördüm, parlament edəcə əzir çıxanmışsınızı sürgün edərlər buradan. O məqrəbiyyə təzdiq edirlər, o adam belə çizdirir, respublikadan qaçıb gəlmək istəyirəm.
Bu 2009-cu il bələdiyyə seçkilərində Salyan rayonu 59 saylı seçki dairəsindən namizəd olmuş Natiq İsayevin dedikləri idi. Deyir, bələdiyyə seçkilərində fərdi qaydada iştirak etdiyi üçün rayonda polisdən tutmuş icra nümayəndəsi, Yapın rayon şöbəsinin sədrinə qədər hamı birbaşa və ya dolayısıyla ona təziklər ediblər ki, namizədliyini geri götürsün. Bir sözlə, bələdiyyə seçkilərində başına elə oyun gətiriblər ki, parlament seçkilərində iştirak etməyi ağlına da gətirmir. Bununla belə Natiq İsayev yenə də yap üzvü olaraq qalır. 2005-ci ilin parlament və 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi nümayəndələri ilə yanaşı, bu siyasi təşkilatdan fərdi qaydada öz namizədliyini irəli sürənlər də olmuşdu. Əlbəttə ki, onların bu hərəkəti partiya tərəfindən yumşaq desək müsbət qarşılanmamışdı. Bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkilərində də YAP daxilində belə halların baş verəcəyini heç kim istisna etmir. YAP sədrinin müavini, deputat Əli Əhmədov isə Azərbaycan qəzetində iyulun 20-sində dərc olunan müsahibəsində deyir ki, YAP üzvləri özlərinin partiya vəzifələrini və missiyalarını seçkidən seçkiyə daha da aydın şəkildə dərk edirlər. Bu dinamikadan çıxış edərək cənab Əhmədov ümidlidir ki, belə hallara noyabr ayında keçiriləcək seçkilərdə demək olar ki, rast gəlinməyəcək. Amma əgər kimsə fərdi qaydada partiyanın üzvü olaraq namizədliyini irəli sürmək istəsə, təbii ki, onunla söhbətləri çox ciddi olacaq. Yapın, heç bir üzvü öz partiyası tərəfindən irəliyə sürülən namizədin rəqibi ola bilməz. Belə olan halda o dərk etməlidir ki, öz partiya yoldaşının rəqib olmaqdan daha çox bütövlükdə partiyaya rəqib olur. Əli Əhmədov güman etmir ki, partiyanın hər hansı bir üzvü seçki kampaniyasında Yapın rəqibi olmaq kimi düşünülməmiş addım atsın. Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Arif Hacılı isə deyir ki, əslində bu sərbəst hərəkət etmək istəyən yapçılara indidən ultimatum verməkdir. Onun sözlərinə görə, Müsavat Partiyasından da qarşıdakı parlament seçkilərində bir dairədən namizədliyini vermək istəyənlərin sayı birdən artıqdır. Ancaq onlar çalışacaqlar ki, məsələni ciddi xəbərdarlıq, ultimativ yolla yox, sadəcə nizamnamənin imkan verdiyi üsullarla, danışıqlar, müzakirələr, gizli səs vermə və digər yollarla həll edib hər dairədə bir namizədi müəyyənləşdirsinlər.
Yeni Azərbaycan Partiyası bu və ya digər şəkildə prosesi nəzarət altına almaq istəyir. Ona görə də bu cür ultimativ çıxışlar edir və yəqin ki, onlar əvvəlcədən prezident aparatının rəhbərliyinin razılığını alıblar ki, belə fikirlər səsləndirirlər. Ancaq bütövlükdə bu cür halın yaranması Yeni Azərbaycan Partiyası daxilində çox ciddi fikir ayrılıqlarının hətta administrativ güc hesabına doğulmasının, qeyri-mümkün olmasının nəticəsidir.
Arif Hazırlıya görə Əli Əhmədovun bu xəbərdarlığı bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda demokratik müzakirələri azad seçimi qəbul etməyən təşkilat və insanlar hakimiyyətdədir. Siyasi şərhçi Rauf Mürqədirov deyir ki, partiyasının iradəsindən kənarda namizədliyini irəli sürənlər təkcə YAP-da yox, digər partiyalarda da var. Və bu normal haldır. Əslində bu cür məsələlər partiya daxili nizamnamə ilə həll edilməlidir. Ancaq əgər namizədlərə polisin, icra strukturlarının vasitəsilə təziklər olunursa, bu ilk növbədə seçki prosesində inzibati resurslardan istifadə deməkdir.
Bu resurslardan hakim partiya üzvlərinin və yaxud da ki, qeyri-hakim partiya üzvlərinin təcrüb edilməsində elə bir fərq yoxdur. Seçkilər haqqında qanun var, müvafiq qaydada cəzalandırılmalıdır bu təsir göstərən insanlar. Ancaq Azərbaycan rejimlərində təəssüf ki, qanunlardan çox mövcud hakimiyyətin iradəsi daha önəmlidir.
Rauf Mirqədirov deyir ki, hansı partiya olursa olsun, onun nizamnaməsindən və partiya daxili demokratiya normalarından kənar hər hansı təzyiq yol verilməzdi. Ancaq Azərbaycan reallığında isə belə təzyiqlər hələ seçki kampaniyasına start verilməmişdən görünməyə başlayır.
Bu iki parlament seçkilərinə hazırlıqdan İlqar Rəsul danışdı. Bakıda isə dondurma şirkətinin rəhbəri həbs olunub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu isti havalarda çoxları dondurma yiyir, ancaq dondurma təzədirmi? Burada böyük sual yaranır. Elə dondurmanın üstə yazılan tarixin saxta olmasına görə Ayer dondurma şirkətinin rəhbəri həbs olunub. Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırır.
İsti havada sərinləmək istəyənlərin dadına təkcə soyuq su yox, həm də dondurma çatır. Amma son vaxtlar mətbuatda bir-birinin ardınca hansısa firmaların dondurmalarının satışdan çıxarılması ilə bağlı xəbərlər yayıldıqca alıcılar da çaşbaş qalır. Məsələn, bir müddət əvvəl Sabah firması İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin göstərişi ilə Eskimo, Maxima, 21-ci əsr, Prestij, Saturn, Merkuri, Domino adlı 6,6 ton dondurmanın məhv edilməsi barədə inzibati göstəriş alıb. Bakının Xətai rayonunda yerləşən Ayer firmasının isə rəhbəri həbs olunub. Respublika prokurorluğunun yaydığı məlumata görə firmanın icraçı direktoru vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq məhsulların saxlama müddətinin normativ sənəddəkindən artıq yazılmasına göstəriş verib. Məlumatda da bildirilir ki, məhsullar standartlara uyğun olmayıb. Ayer firması isə direktorun həbsindən əvvəl qurumda aparılan yoxlamalarla bağlı Facebook sosial internet şəbəkəsində bildirib ki, onların barəsində yayılan məlumatların əsası yoxdur və istehsal etdikləri dondurmaların keyfiyyətinə cavab deyirlər. Firmanın təxminən 20 gün öncə yaydığı rəsmi məlumatında deyilir ki, onlar məhsulların saxlama müddətini standartlaşdırma metrologiya və patent dövlət komitəsinin az 228-2006 standartına uyğun istehsal edirlər. Bu standarta görə məhsullar saxlama şəraitindən asılı olaraq 6-8 ay, hətta 1 ildən 2 ilə qədər saxlana bilər. 12 ildir fəaliyyət göstərən firma onların keyfiyyətsiz dondurma istehsalçısı kimi təqdim olunmasını rəsmi dövlət qurumlarının antireklam kampaniyası sayır və bildirir ki, onlar Azərbaycanın ən böyük 3 dondurma firmasından biridirlər və bu məhsulun ixracı ilə də məşğuldurlar. Dondurma bazarında nə baş verir? İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti mətbuata bildirib ki, bəzi firmalarda keyfiyyətsiz dondurma aşkarlanıb. Onlardan biri də Ayırdı. Bir müddət əvvəl bu firmada 19,3 ton hazır məhsulun satışı dayandırılıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə dondurma bazarında baş verən proseslərin monopoliyaya almaq cəhdlərindən doğmasını istisna eləmir. Onun fikrincə, bazarın ədalətli kriteriyalarla qorunmaması bu cür hallara yol aça bilər.
Qanunların aliliyi təmin edilmədiyi, eyni zamanda məhkəmələrin müstəqil olmadığı, ölkədə çox müxtəlif vasitələrlə bazardan istənilən şirkəti çıxarmaq və eyni zamanda istənilən şirkətin bazara girişinə bariyer yaratmaq mümkündür. O halda təbii ki, Azərbaycanın bugün mövcud olan bu bazarlarında baş verən hadisələr əvvəllər də ayrı-ayrı bazarlarda müşahidə olunubdur. Ona görə mən istisna etmirəm ki, bu mümkündür. Hansı bu hallar xüsusilə də gərilli sahələrin bölüşdürülməsi uğrunda gedən bu mübarizədə həmişə müşahidə olunur. Amma konkret olaraq mənim üçün çətindir faktı şərh eləmək, çünki əlaqədar təşkilatların verdiyi informasiyalar təbii ki, ayrı-ayrı şirkətlərin fəaliyyətində qanunsuzluq halları mövzusundan xəbər verir.
Amma o, eyni zamanda dondurma kimi həssas ərzaq məhsuluna dövlət nəzarətinin də güclü olmasını təqdir eləyir. Dondurma sevən alıcılar isə bizimlə söhbətdə deyirlər ki, qiymətinə görə yerli, keyfiyyətinə görə xarici məhsula üstünlük verirlər. Amma alanda bilmirlər ki, bu mal aidiyyətli dövlət qurumlarının qara siyahısına düşən dondurma markası da ya yox. Keyfiyyətini bilmək üçünsə dad bilmə instiktini sınaqdan keçirirlər.
Elə vaxt olur, yaxşı olur, elə vaxt olur, pis.
Nədən bilirsiniz, ya yaxşıdır, ya pis?
Şirinlisindən, dadından.
Yaxşı marajınların, dondurmaların yağı yaxşı olur.
Bu o birlər elə marojna var ki, yeysən ancaq hiss olunur ki,
buz qırığı yeysən, başqa şey yeysən ki.
Keyfiyyəti yaxşı eləsələr, özümüzə alırıq, özümüzə də xeyri qalır.
Paytaxtın mərkəzində yerləşən mağazaların birinin meneceri Nicat Məmmədov deyir ki, onlar həm yerli, həm də xarici məhsullar satırlar. O, bazara yeni firmaların yeni texnologiya ilə istehsal olunmuş, qiyməti də xarici istehsalı dondurmalardan heç də ucuz olmayan məhsullar gətirildiyini deyir. Dondurma mövsümünün bitməsinə isə ay yarıma qədər vaxt qalır.
Bakıda dondurma problemindən Əsadət Akif qızı danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Rusiyada sorğu keçirilib. Milisdən adamlar razıdırlarmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada vətəndaşların milisdən əsas narazılığı nədəndir? Milisin özü qanuna hörmət eləyirmi? Rusiyada keçirilmiş sorğunun nəticələri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Rus milisi qanunu pozmağa meyillidir. Ümumi Rusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzinin keçirdiyi sorğuya qatılanların 82% belə düşünür. Ötən bu dövlət təşkilatının sorğusuna qatılanlardan 81% bu cür düşünürdü. Rus milisi Qəhrəmanlar Yay Cinayətkarlar adlı sorğunu təşkil edən dövlət qurumu bununla bağlı yaydığı hesabatda sevindirici məqamlarında olduğunu bildirir. Məlumatda deyilir ki, Rusiyalıların fikrincə Rus milisinin qanunu pozması daha çox istisna haldır, nəinki daimi. Məsələn, milisin qanunu daim pozduğunu düşünənlər cəmi 35%-dir. Arada bir pozduğunu düşünənlərin sayı isə 42%. Ancaq sorğuya görə Rusiya milisinin qəhrəmanlığı da istisna halda. Sorğuda iştirak edənlərin 61% belə düşünür. Ümumilikdə rəyə soruşulan 1600 nəfər ancaq 32% milisin işinə mənfi qiymət verib. Onlardan 20% milisi vətəndaşlara qarşı pis davranmasına görə tənqid edir, 9% milisin səviyyəsiz olduğunu düşünür, 6% isə mənəviyyatsız. Maraqlıdır ki, Rusiyada şəhərdə yaşayanlar və milislə tez-tez üzləşənlərin əksəriyyəti ondan narazılıq edirlər. Kənddə yaşayanlar və imkanlı rusiyalılar isə milisdən daha çox razılıq eləyir. Və burada bir daha nəzərə almaq lazımdır ki, sorğunu dövlət qurumu keçirib. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Rusiyada çoxları Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyevin sonunu çatdığını düşünür. Rusiya mətbuatı polislə bağlı şikayətlərin çoxalması və milisə hücumların sayının artmasını misal gətirir. Elə bazar ertəsi Harilov şəhərində milis məntəqəsi hücuma məruz qalmışdı. Interfaxın xəbərinə görə məntəqəyə 2 molotov kokteyl atılmışdı. Ötən cümə günü də burada prokurorluq binasının qarşısında kiçik bir bomba yerləşdirilmişdi. Xoşbəxtlikdən heç bir halda xəsarət alan olmayıb. Amma müşahidəçilər bu hadisələrin əhalidə milisə qarşı cəmaatın hiddətinin artması ilə izah edirlər. Çünki burada hüquq-mühafizə orqanlarının korrupsiyaya qurşanması ilə bağlı şikayətlər son zamanlar çoxalıb. Levada sorğu mərkəzinin keçirdiyi son sorğulardan biri göstərirdi ki, rusiyalıların ümumiyyətlə 22% milislə toqquşmaya girənləri dəstəkləyirlər. Moskvada yaşayanların hətta daha çoxu 46% bu cür düşünür. Levada mərkəzindən Denis Volkov deyir ki, bunun səbəbi paytaxtdakı milisin daha amansız olmasıdır. Volkov deyir ki, Moskva milisinin əməkdaşlarının daha çox regionlardan gələnlərdən yığılır deyə, onların mədəni səviyyəsi də aşağı olur və şəhər sakinlərinə, eləcə də gəlmələrə münasibəti xüsusən aqressiv olur. Rusiyadakı qeyri-hökumət təşkilatları təklif edir ki, əslində, təkcə milislə bağlı hansısa islahatlar aparmaq kifayət eləməyəcək, gərək bütün hüquq-mühafizə sistemi islah edilsin. Əslində də Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev də ötən ilin noyabrında geniş islahatlara tərəflər olduğunu bildirmişdi. Nazir etiraf eləmişdi ki, bəzi hallarda vətəndaşlar doğrudan da milisləri döyməyə qanun əsasları olur, onları bu həddə çatdırmaq lazım deyil. Ancaq islahat gözləyənlərin arzusu bir müddət ürəyində qalacaq, çünki Daxili İşlər Nazirliyi əksinə milisə qarşı kobud davranışa görə cəzaların sərtləşdirilməsi haqqında qanun layihəsini parlamentə təqdim edib. Ötən ay parlamentə təqdim olunan qanuna görə iş başındakı milislərə toxunmaq, söz demək belə adi vətəndaşlara baha başa gələcək. Məsələn, milisə söz deməyə, təhqir eləməyə görə 1000 dollara yaxın cərimə və bir neçə ay islah işləri nəzərdə tutulur. Milisin işinə mane olmaq və fiziki təzyiq eləmək fikrinə düşənlər isə daha ağır cərimələr və cinayət məcəlləsinə görə daha ağır cəzalarla üzləşəcəklər.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Suriyaya keçək. Fransada niqab qadağan olundu. Hər yerdə bu müsəlmanların etirazlarıyla qarşılandı. Bəs müsəlman ölkəsi Suriyada niyə niqab qadağan olunur və haralarda qadağan olunur? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Suriyada tələbə və müəllimlərə niqab, üzü də örtən uzun islamlı qadın geyimi qadağan olunub. Niqab üzü örtən tam örtüydü, ancaq gözlər görünür. Bu qadağa Suriyanın avtoritar rejimi ilə Avropanın demokratik ölkələrini bir məsələdə ortaq məhrəcə gətirir. Onlar niqabı sabitliyə potensial təhlükə hesab edirlər. Hökumət rəsmisi deyib ki, biz bütün universitetlərə göstəriş vermişik ki, niqablı qadınları içəri buraxmasınlar. Qadağa həm dövlət, həm də özəl universitetlərə aiddir. Qadağa haqqında qərarı bazar günü Təhsil Nazirliyi verib. Ötən ay isə niqab taxan dövlət ali məktəblərinin müəllimləri başqa inzibati işlərə keçiriliblər. Bu qadağa Suriyada geniş yayılmış hicaba və çadraya aid deyil. Niqab Suriyadan başqa digər dünyəvi ərəb ölkələrində, Misir, Yordaniya və Livanda da geniş yayılıb. Yordaniya hökuməti insanları bu geyimdən uzaqlaşdırmağa çalışır. Bu geyimdən soyğunçuların, quldurların özlərini gizlətmək üçün istifadə etdiyi haqqında xəbərlər yayılır. Suriya hökuməti ölkədə aşkar şəkildə dindarlığın artmasını özünü dünyəvi və avtoritar rejimi üçün təhlükə sayır. Dünyəvi rejim tərəfdarlarının mövqeləri isə cəmiyyətdə getdikcə zəifləyir. Digər tərəfdən isə İslamda sərt xətt tərəfdarları olan sələflər İslamçılara daha mühafizəkar olmaları üçün təzyiq göstərirlər. Bu isə təkcə Suriya daxilində deyil, İslamda cərəyanlar arası mübarizənin tərkib hissəsidir. Türkiyədə də universitetlərdə başörtüyü qadağan edilib. Çoxlar deyir ki, orta məktəblərə başörtüyü gətirmək cəhdləri Türkiyənin dünyəviliyini təhlükə altında qoyur. Bu məsələlər Avropada da geniş müzakirə olunur. Fransa, İspanya, Belçika və Hollandiya qadını alçaltdığını əsas gətirərək niqabı qadağan etməyə çalışır. Ötən həftə isə Fransa parlamentinin aşağı palatası niqabı və qadının gözlərini örtən burqanı yekdilliklə qadağan edən qanun qəbul edib. Məqsəd Fransanın dəyərlərini qorumaqdır. Parlamentin bu addımı ölkənin böyük müsəlman icmasının hiddətinə səbəb olub. Sentyabrda qanun layihəsini parlamentin yuxarı palatası da təsdiq etməlidir.
Kəbiran Dilavərli
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Hazırda Amerikada olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülvi Əsədzadə dünya şöhrətli azərbaycanlı alim Lütfizadə ilə söhbət edib. Həmin söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Lütfizadə 1921-ci il fevralın 4-də Bakıda anadan olub. Atası Rasim Ələsgərzadə İran-Azərbaycanlısı, jurnalist, anası Fanya Koniman, Rusiya yahudisi, pediatr olub. Lütfizadənin 10 yaşı olanda seri lideri Stalin kollektivləşmə məhəlləsi başlayır və Lütfizadənin atası ailəsi ilə birlikdə İrana köçür. Lütfizadə İranda böyüyür, 1942-ci ildə Tehran Universitetinin elektrik mühəndisliyi fakültəsini bitirir. 1944-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçür. Burada o, Kolumbiya Universitetində doktorluq dərəcəsi alır. 1973-cü ildə Lütfizadə onu dünyada məşhurlaşdıran qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini təqdim edir. Evlidir, iki uşağı var.
Cənab Lütfizadə, siz Azərbaycandakı ictimai siyasi prosesləri izləyirsinizmi? Maraqlanırsınızmı burada baş verənlərlə?
Maraqlanıram, bəli. Amma bizdə burada Azərbaycan haqda tez-tez yazmırlar. Azərbaycan jurnalını oxuyuram. Tanışlarımdan tez-tez məlumat alıram. Azərbaycanın Los Angeles-dəki konsulu Elin Süleymanovla, onun həyat yoldaşı ilə Azərbaycan jurnalının baş redaktoru Betty Blair-lə telefonla danışıram, məlumatlar alıram. Bilirsiniz, mən elə adam deyiləm ki, özüm haqqımda yüksək fikirdə olum, tərifi sevim. Çox sadə adamam mən.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox adam sizlə fəxr edir, sevirlər sizi. Sizi bəzən Einsteinlə, Aristotellə bir sıraya qoyurlar. Razılaşırsınızmı bu fikirlərlə?
Xeyr, qətiyyən razı deyiləm. Heç vaxt özümü bu səviyyəyə qaldırmaram. Ümumiyyətlə, xoşuma gəlmir məni kiminləsi müqayisə edəndə. Mən sadə adamam.
Dilinə görə hər bir görkəmli alimdə hansısa qeyri-adi bir xüsusiyyət olur. Sizdə necədir bəs?
Çətindir demək. Mən demək olar ki, normal, adi adamam.
O zaman yəqin ki, Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı hansısa təəssüratınız var. Sizinlə müsahibəmiz olacağı barədə internet saytımıza elan qoymuşdu və sualların bir çoxunda oxucularımız sizdən Azərbaycanın gələcəyini necə gördüyünüzü soruşmağımızı istəyirdilər.
Həmişə xəbərlərlə maraqlanmışam. Hələ Bakıda yaşayanda, 6-7 yaşım olanda həmişə Bakinski Raboçi qəzetini alırdım. Döşəyimin altında həmişə bu qəzet olurdu. Qəzet oxumaq, televiziyaya baxmaq hobbim olub. Ümumiyyətlə, üç hobbim var. Əsas birincisi fotoqrafiyadır, biri hi-fi radio, səs ucaldıcı qurğu və s. Üçüncü hobbim isə xəbərlərdir. Mən həmişə müxtəlif ölkələrdə baş verənlərlə çox maraqlanıram, o cümlədən Azərbaycanda.
Siz liderlər haqqında danışdığı zaman, məsələn, ölkə başçısı İlham Əliyevi mətbuatın düşməni hesab edən beynəlxalq təşkilat da var. Ölkə daxilində müstəqil və müxalif müşahidəçilər, o cümlədən bəzi beynəlxalq insan haqları təşkilatları, hətta Avropa Şurası da Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı problem olduğunu deyirlər, korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olduğunu, azad sözə və jurnalistlərə baskı olduğunu bildirirlər.
Bu barədə optimistəm. Optimist olmağıma səbəblərdən biri budur ki, sizin ölkədə güclü liderlər var. Prezident İlham Əliyev, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov, məşhur alim Rafiq Əliyev. Azərbaycan nə Gürcüstan, nə də Ukrayna deyil ki, ölkə daxil qarşıdurmalar olsun. Sizin ölkənizin nefti var, gəlirləri çoxdur. Adam başına düşən gəlirlər çoxdur. Bundan başqa, mən Azərbaycanda olanda mədəniyyətə yüksək qiymət verildiyini gördüm. Bu çox mühüm göstəricidir. Azərbaycan primitiv ölkə deyil.
Amma Azərbaycan konstitusiyasında yazılıb ki, bu ölkə demokratik ölkədir və hökumətin tənqidçiləri tez-tez deyirlər ki, bu cür imitasiya ölkə üçün xoş gələcək vəd eləmir.
Bilirsiniz, mənim bunlarım hər birindən xəbərim var. Başa düşürəm bu tənqidləri. İki baxış var. Birincilər, demokratiyanın olmasını ən vacib məsələ hesab edirlər. İkincilər isə sabitliyin olmasını prioritet sayırlar. Məsələn, Singapuru götürək. Singapurda Lee prezident olanda heç bir demokratiya yox idi. Elə indi də yoxdur. Amma Singapurda sistem çox yaxşı işləyir və həyat çox yaxşıdır. Bəzən seçim etmək lazımdır. Sabitlik yoxsa demokratiya? Məsələn, Ukraynada sabitlik yoxdur. Onlar hətta parlamentdə əlbəyaxı olurlar.
Amma belə deyənlər var ki, bu inkişaf neft gəlirlərinə görədir və müvəqqətidir. Dövlətin sağlam mövzulu olmadığından onun gələcəyi qorxuludur. Məsələn, neft gəlirlərlə danışdıq, amma Azərbaycanda minimum pensiya 75 manatdır. Amma Gürcüstanda Saakaşvilidən sonra rüşvətxorluğun kökü kəsilmək üzrədir və müşahidəçilər bu ölkənin qərbi inteqrasiya istiqamətində Azərbaycana nisbətən daha sürətlə getdiyini deyirlər.
İranda şah rejimi vaxtı heç bir demokratiyadan söhbət gedə bilməzdi. Sonra şahı devirdilər və demokratik quruluş yaratdılar. Bizdə İranda demokratiya yarandı. Qəzetlər hər şeyi açıqca yazmağa başladılar. Tətillər başladı, xaos başaldı. Sovet İttifaqını götürək. Totalitar rejim dağıldı və Rusiyada demokratik dövlət yarandı. Amma baxın, həyat yaxşılaşdı mı? Dəhşətli rüşvətxorluq başalıb gedir. Kəskin təbəqələşmə var. Təəssüf ki, ölkə demokratiyaya hazır olmalıdır. Demokratiya yaxşı sözdür, amma ona hazır olmaq lazımdır. Azərbaycanda da müxalifət partiyaları bir-biri ilə qarşıdurma vəziyyətindədirlər. Bəlkə də heç belə demokratiya Azərbaycana lazım deyil. Kənardan baxanda mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda vəziyyət sabitdir. Bəlkə də demokratiyanın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil, amma ölkədə ümumi götürəndə bir irəliləyiş müşahidə olunur.
O, nüfuzlu Kaliforniya Berkeley Universitetinin professoru yumşaq hesablamalar üzrə Berkeley təşəbbüsləri institutunun direktorudur.
Bəs Azərbaycan prezidentini necə xarakteriz edirsiniz?
Ola bilər ki, neft gəlirlərinin hamısı əhaliyə çatmır. Bu problemdir. Rusiyaya baxın. Orada vəziyyət dəhşətlidir. Siz Azərbaycanı Gürcüstanla, Özbəkistanla, Qırğızstanla, Ermənistanla müqayisə edin. Azərbaycanda vəziyyət bu ölkələrdən qat-qat yaxşıdır.
Amma Saakaşvilini diktator sayırsınız.
Gürcüstan tamamilə qərbdən gələn pullar hesabını yaşayır. Bu pullar olmasaydı, gürcülər aclıq çəkərdilər. Orada nümayişlər qarşıdurmalar səngimir. Saakaşvili diktatordur.
Dediniz ki, İlham Əliyev işıqlı liderdir. Əgər bir ölkədə siyasi məhbusların olduğu iddia olunursa, söz və sərbəst toplaşma azadlığının qorunmaması barədə şikayətlər varsa, ölkənin lideri haqqında bu cür yüksək fikirdə necə olmaq olar? Və sizə gələn sualların birində deyilir ki, İlham Əliyevin qüsurları ola, siz onu niyə belə tərifləyirsiniz?
Mən İlham Əliyevi diktator saymıram. Mən onu Singapurun lideri ilə müqayisə edirəm. Onlar çalışırlar ki, insanları başa düşsünlər, ölkəni aparırlar. O, işıqlı bir liderdir.
Nəyə əsaslanıb deyirsiniz bunu?
Saakashvili Cənubi Osetiya və Abxaziyaya hücum edəndə heç kimlə məsləhətləşmədi. O bunu öz başına etdi. O diktatordur.
Onda siz nə təklif edirsiniz? Daha çox azadlıq üçün mübarizə aparmağın əhəmiyyəti yoxdurmu?
Təcrübə göstərir ki, demokratiya əsasən yaxşı sözdür. Bu, sadə məsələ deyil. Başa düşürəm ki, sizin ziyalılar niyə razı deyirlər bu quruluşla? Sovet İttifaqı vaxtı da belə idi. Ziyalılar narazı idilər söz azadlığından, quruluşdan. Onlar devirdilər dövləti. İndiki vəziyyət ondakından yaxşıdırmı? Sizin ziyalıları başa düşürəm, amma Azərbaycandakı rüşvət kimi problemlər heç də quruluşla bağlı deyil. Bu, daha çox millətin mədəniyyəti adət-ənənəsi ilə bağlıdır. Bu, Azərbaycanda bir ənənədir. İranda da belədir.
Əgər söz azadlığı təmin olunmursa, onda hökumət səhvlərini necə düzəldəcək, inkişaf necə baş verəcək?
Rusiyada azadlıq verildi, amma ondan sui-istifadə edildi. Sovet hökuməti vaxtı elmə hörmət var idi, alimlərə hörmət var idi. Azadlıq alandan sonra onlar ancaq kazino açmağa başladılar. Bu da demokratiya.
Amma İran ki, Sovet hökumətinin daxilində deyildi, bu ölkə ilə Azərbaycana niyə bir tutursuz?
Mənim üçün güclü və sabitlik yaradan lider daha üstündür. Nəinki söz azadlığına, demokratiyaya daha çox imkan verən, amma ölkədə sabitliyi qoruya bilməyən lider. Rusiyada nəhayət ki, ziyalılar qalib gəldilər və demokratik dövlət qurdu. Amma indiki vəziyyətdə xalqın yaşayışı heç də əvvəlkindən yaxşı deyil. Məncə Azərbaycanda da bu rejim dəyişsə və demokratiya olsa, həyat indikindən yaxşı olmayacaq.
Məsələn, rüşvətlə mübarizə aparan olmasa, bu haqda azad mətbuat yazmasa, adamlar etiraz etməsələr, hakimiyyət niyə rüşvətin kökünü kəsməlidir axı?
Bir qədər söz azadlığı vermək olar, amma ciddi dəyişiklik lazım deyil. Proqnozum belədir ki, adamlar bu azadlıqdan sui-istifadə edəcəklər, ixtişaşlar yaranacaq. Mən bunu çox ölkələrdə görmüşəm, bunu başa düşürsünüz?
Sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, hər iki halda hakimiyyətlə bağlı məsələlərdir. Yəni, hər iki yanaşmanızda tədbiri hökumət görməlidir.
Adamlar demokratik sistemdə yaşamağa hazır deyillər. Onlar buna hazır deyillər sadəcə olaraq. Nə İranda hazırdılar, nə Azərbaycanda.
Məsələn, rüşvətlə mübarizə aparan olmasa, bu haqda azad mətbuat yazmasa, adamlar etiraz etməsələr, hakimiyyət niyə rüşvətin kökünü kəsməlidir axı? Bu ona sərf eləyir axı, zamanla vəziyyət lap pisləşməyəcəkmi?
Bu, bir çox səbəblə bağlıdır. Qarbaçov heç nə başa düşmürdü. O anlamadı ki, 500 günə demokratiya gətirmək mümkün deyil. Ölkəni dağıtdı.
Lütfüzadənin tələbəsi məşhur alim Rafiq Əliyev Lütfüzadənin qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi haqqında. Min illərlə qərarlaşmış elmi dünya görüşün əksinə olaraq Lütfüzadə öz nəzəriyyəsini əvvəlcə bir fərziyə olaraq irəli sürmüş, sonra isə sübut etmişdir ki, təbiət və cəmiyyətdə baş verən mürəkkəb prosesləri, xüsusən də müxtəlif kataklizmləri Aristotelin binar məntiqinə əsaslanan klassik məntiq, riyaziyyat çərçivəsində öyrənmək mümkün deyil. Qeyri-səlis məntiqə görə bu və ya digər mülahizənin doğruluq qiyməti 2 məntiqi səviyyə 1 doğru və 0 yanlış ilə deyil, bu səviyyələr arasında sonsuz qiymətlər çoxluğu ilə təyin edilə bilər. Bu məntiq mütləq hesab olunan nə varsa hamısını rədd edir. Tanrıdan başqa. Mütləq mənada ağ yoxdur. Mütləq mənada qara rəng yoxdur. Mütləq mənada sıfır yoxdur. Mütləq mənada vahid yoxdur. Mütləq mənada yalan yoxdur. Mütləq mənada həqiqət yoxdur.
Bəlkə bəlkə səbəb şərqdir.
Bəli, şərqdir. Baxın Qırğızstana, orada nə ixtişaşlar baş verdi. Azadlıq var, amma sakit həyat yoxdur. Ona görə də hələlik insanlara bu qədər azadlıq vermək lazım deyildi. Bunun üçün zamana ehtiyac var idi. Bəlkə də 50 il lazımdır. İnsanların mədəniyyəti dəyişsin.
Özünüzü şanslı hesab edirsinizmi? Cənab Lütfüzadə, Azərbaycanda doğuldunuz, İranda böyüdünüz, amma ömrünüzü bu ölkələrdə davam etdirmədiniz.
Azərbaycanın mənim qəlbimdə xüsusi yeri var. Bu ölkəni 10 yaşımda tərk etmişəm. Amma xatirələrim çox yaxşıdır. Təsəvvür edin ki, bu illər ərzində rus dilini unutmadım. Halbuki rusca demək olar ki, heç danışmıram.
Bu, Lütfüzadə idi, Amerikada yaşayan məşhur Azərbaycanlı alim, onunla Ülviyyə Səzadə söhbət eləmişdi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.